πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η 19 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σήμα κινδύνου από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Αντιμέτωπη με επισιτιστική κρίση θα βρεθεί η παγκόσμια κοινότητα σύμφωνα με τη δραματική έκκληση του Αντώνιο Γκουντέρες. Συναγερμός για ελλείψεις στα τρόφιμα 12 δις δολάρια από την Παγκόσμια Τράπεζα για την αποδέσμευση των Ουκρανικών σιτηρών. Την ταχεία ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας επιδιώκει το ΝΑΤΟ, εμένει στην άρνησή της η Άγκυρα, ετοιμάζει το χαρτί του βέτο για την ένταξη των δύο χωρών. Η ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας θα ενισχύσει την ασφάλεια της Ευρώπης, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σάρωσε η κακοκαιρία εξπρές πολλές περιοχές της χώρας. Βελτιώνεται ο καιρός σταδιακά. Σώος εντοπίστηκε ο άνδρας που αγνοούνταν στη Δύρφη Ευβίας. Στο κόκκινο τα διεθνή χρηματιστήρια, εκρηκτικό μείγμα για τις αγορές, ενεργειακό, πληθωριστικές πιέσεις και επισιτιστική κρίση. Νέο τοπίο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, επικράτηση των Προεδρικών με την πρωτιά για την Έφη Αξιόγλου και υποχώρηση των λεγόμενων στελεχών της Ομπρέλας. Ξεκινούν οι συνομιλίες Αθήνας και Λονδίνου για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, ανακοίνωσε η UNESCO. Διασωληνωμένο ένα αγοράκι στο Ιπποκράτειο έπεσε πάνω του Καγκελόπορτα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το μνημείο σύμβολο του ελληνισμού, η Αγιά Σοφιά καταγράφει σε άρθρο της εφημερίδα Τζουμχουριέτ. Παγκόσμια συγκίνηση για την επέτειο της ποντιακής γενοκτονίας, κρατάμε τις μνήμες ζωντανές. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Περισσότεροι από 900 Ουκρανοί στρατιώτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εργοστάσιο Χαλιβουργίας στη Μαριούπολη, ενώ 1.730 έχουν ήδη παραδοθεί στις ρωσικές δυνάμεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε την εισβολή της Ρωσίας ως απόλυτη αποτυχία με καταστροφικά λάθη. Παράλληλα, στο διπλωματικό πεδίο, η G7 θα συνεδριάσει για περαιτέρω οικονομική στήριξη στην Ουκρανία, ενώ Σουηδία και Φινλανδία, οι οποίες υπέβαλαν έτοιμα ένταξης του ΝΑΤΟ, ζήτησαν να μην αναπτυχθούν στο έδαφος της πυρηνικά, ανατοϊκά όπλα ή στρατιωτικές βάσεις. Πάμε να δούμε τις διεθνείς εξελίξεις. Ο Δημήτρης Φαναριώτης θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι στους ακροάτριες και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 900 Ουκρανοί μαχητές από το Χαλιβουργείο της Μαριούπολης έχουν μεταφερθεί σε πρώην φυλακές σε τμήμα του Ντονέτσκ που ελέγχεται από τη Ρωσία, με την Ουκρανία να μην έχει σχολιάσει δημοσίως τη δίκη τους. Φιλορώσος ηγέτης των αυτονομιστών πάντως είπε ότι περισσότεροι από 1.000 στρατιωτικοί Ουκρανοί εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι στο εργοστάσιο. Πάντως, 1.730 μαχητές από το Αζοφστάλ έχουν παραδοθεί από τις 16 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την εισβολή της Ρωσίας ως απόλυτη αποτυχία και με καταστροφικά λάθη που έγιναν στο υψηλότερο επίπεδο, ενώ ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε την ίδια ώρα ότι ο πόλεμος αυξάνει τον κίνδυνο παγκόσμιας έλλειψης τροφίμων και τα φτωχότερα κράτη μπορεί να αντιμετωπίσουν χρόνια πείνας.
Πάντως, Δημήτρη, θα μου επιτρέψεις να σταθούμε λίγο σε αυτό. Συναγερμό που εκπέμπει λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός, εκεί επικεντρώνεται σήμερα το ενδιαφέρον, γιατί ο Αντώνιο Γκουντέρες βγήκε ουσιαστικά και είπε ότι όλα δείχνουν ότι θα πάμε σε μια επισιτιστική κρίση, παγκόσμια επισιτιστική κρίση, από το φθινόπωρο και μετά, και μάλιστα χωρίς να μπορεί να διευκρινίσει, να προβλέψει, να εκτιμήσει τι βάθος θα έχει αυτή.
Έχεις απόλυτο δίκαιο, γιατί πέραν της Ουκρανίας, που είναι στο βολόνα της Ευρώπης, πριν από δύο μέρες και η Ινδία ανακοίνωσε ότι σταματά τις εξαγωγές σιτηρών. Συνεπώς, τα σιτηρά τα οποία λείπουν από τον πλανήτη είναι περίπου το 40% μαζί με την Ινδία. Κάτι βεβαίως το οποίο προδιαθέτει για αυτά τα οποία προειδοποίησε ο κύριος Γκουτέρες.
Γίνεται μια προσπάθεια, αν δεν κάνω λάθος, να αποδεσμευτούν τα σιτηρά, οι τόνοι σιτηρών που είναι δεσμευμένοι στην Ουκρανία, έτσι δεν είναι?
Το ζήτημα βέβαια είναι πώς θα καταφέρουν να βγουν από την Ουκρανία αυτά τα σιτηρά, με δεδομένο το εμπόλεμο της κατάστασης σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο, αν καταφέρουν εν πάση περιπτώσει να βγουν, γιατί είναι εκατομμύρια κατά πληροφορίες, 25 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών, αν μπορέσουν να βγουν από την Ουκρανία θα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, είναι τόσο ρευστή η κατάσταση στα πεδία των μαχών που δεν μπορούμε να το προεξοφλήσουμε. Στο διπλωματικό πεδίο τώρα, Ντένια, η G7 πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την περαιτέρω οικονομική στήριξη στην Ουκρανία. Το Ελσίνκι την ίδια ώρα ανακοινώνει ότι δεν θέλει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα το ΝΑΤΟ ή να εγκαταστήσει στρατιωτικές βάσεις στο φιλανδικό έδαφος, ακόμη και αν η Φιλανδία καταστεί μέλος της συμμαχίας. Σημειώνεται, όπως είπαμε, ότι η Φιλανδία και η Σουηδία επέβαλαν επίσημα αίτηση για ένταξή τους στο ΝΑΤΟ χθες Τρίτη, μια απόφαση που πυροδοτήθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Όπως είπε η Σάνα Μαρίν, το θέμα της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από το ΝΑΤΟ ή της εγκαταστάσεις βάσεων στη Φιλανδία δεν εντάσσεται στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Δυτική Στρατιωτική Συμμαχία. Πάντως, σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, περίπου η μισή από τους 54 πελάτες του ρωσικού κολοσσού φυσικού αερίου Gazprom έχουν ανοίξει λογαριασμού στην Gazprom Bank. Έντονο προβληματισμό στο ΝΑΤΟ πάντως εξακολουθεί να προκαλεί η στάση της Άγκυρας.
Δεν αλλάζει προς το παρόν, έτσι, εμένει στην άρνησή της. Ναι. Και απειλεί μάλιστα και με βέτο για μία ακόμη φορά.
Ακριβώς. Τις αντιρρήσεις της Άγκυρας εξέθεσε στον Αμερικανό ομολογό του Άντονι Μπλίνκεν κατά τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη που είχαν ο Μευλού Τσαβούσογλου, ενώ σε κοινό ανακοινωθέν για τη συνάντηση που επικαλείται το πρακτορείο Ανατολού, αναφέρεται πως οι ΗΠΑ και η Τουρκία δεσμεύονται να εργαστούν στενά από κοινού για να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες γεωπολιτικές προκλήσεις. Μια πολύ,
πολύ
γενική και αόριστη δήλωση, ακριβώς. Σήμερα ο Τζο Μπάιντεν συναντάται με τον πρόεδρο της Φιλανδίας και με την πρωθυπουργό της Σουηδίας. Όπως είπαμε, η Άγκυρα αντιδρά σε αυτή την ενδεχόμενη ένταξη και επικαλέστηκε ακόμη το εμπάργκο εξαγωγών από τις δύο χώρες προς την Τουρκία μετά τη διαταγή του Ερντογάν στο στρατό του το 19 να επιτεθεί σε Κούρδους που συνδέονται με το PKK στη Συρία. Τέλος, να πούμε ότι ο πρόεδρος της Φιλανδίας, ο Σάουλι Νινίστο, και η Σουηδή πρωθυπουργός Μαγδαλένα Άντερσον αναμένεται να συναντηθούν αργότερα σήμερα με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε,
Δημήτρη. Ευχαριστώ.
Μεγάλη πτώση καταγράφουν τα διεθνή χρηματιστήρια, προκαλώντας έντονη ανησυχία για νέα παγκόσμια οικονομική κρίση. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να δούμε πώς κυαγραφείται η κατάσταση. Στο κόκκινο, Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Τα διεθνή χρηματιστήρια είναι εκρηκτικό το μείγμα, έτσι, ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός. Επισητιστική κρίση, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου σήμερα ο Γενικός Γραμματείας ο Αντώνιο Γκουντέρες, λέγοντας ότι δυστυχώς τα δεδομένα δείχνουν ότι από φθινόπωρο θα πάμε σε μια επισητιστική κρίση στο σύνολο της η παγκόσμια κοινότητα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι δημιουργούν όλα αυτά.
Ακριβώς, Ντένια. Για την ακρίβεια, σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται στο βαθύ κόκκινο, στον απόϊχο της κατακόρυφης πτώσης εχθές των δεικνών στην αμερικανική αγορά. Οι επενδυτές, όπως είπες και εσύ, Ντένια, φοβούνται τον εκρηκτικό συνδυασμό του υψηλού πληθωρισμού και την επιβράδυνση βέβαια των μεγάλων οικονομιών του πλανήτη. Το νέο σκηνικό, όπως έχει διαμορφωθεί στην παγκόσμια οικονομία με την ρωσική επέμβαση βέβαια στην Ουκρανία και την μετοπική σύγκρουση Ρωσία Δύσης, αλλά και την επιμονή της Κίνας σε σκληρά lockdown γεννά φόβους για μια κρίση διαρκείας και οδηγεί η Ντένια τους επενδυτές σε μια άτακτη φυγή τουλάχιστον προς το παρόν από το ρίσκο που δεν είναι άλλο από τις μετοχές. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παρουσιάζουν απώλειες άνω του 2% αυτή τη στιγμή. Από κοντά και ο γενικός δείκτης, ο δικός μας, το χρηματιστήριο Αθηνών, ο οποίος αυτή τη στιγμή που μιλάμε σημειώνει απώλειες κοντά στο 3%, για την ακρίβεια 2,93% Ντένια. Να θυμίσουμε ότι χθες ο αμερικανικός δείκτης, ο Dow Jones, της βαριάς κεφαλαιοποίησης έχασε πάνω από 1.100 μονάδες. Αντίστοιχη ήταν και η πορεία του Standard & Poor's αλλά και του τεχνολογικού Nasdaq. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση των δεικτών από το 2020, των τελευταίων δηλαδή 2 ετών. Είπαμε ότι οι μαζικές ρευστοποιήσεις πυροδοτήθηκαν για μία ακόμα φορά, Ντένια, από την ανησυχία που έχουν προκαλέσει και στις δύο όχθες του Ατλαντικού οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις πιέσεις και οι βαριές βεβαίως επιπτώσεις που έχουν αρχίσει ήδη να διαφαίνονται στις οικονομίες, αλλά κυρίως στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Και αυτό φαίνεται, φάνηκε τουλάχιστον από τις αρχές της εβδομάδας, καθώς μεγάλη αμερικανική κολούση του λιανικού εμπορίου ανακοινώνουν εντένει ο ένας μετά τον άλλον, πολύ χαμηλότερο τζίρο από αυτόν που αναμενόταν, που σημαίνει ότι οι καταναλωτές, τουλάχιστον στην Αμερική, έχουν ήδη, αν όχι κόψει, τουλάχιστον περιορίσει σημαντικά τις δαπάνες τους εντένια. Η απότομη πάντως στροφή των κεντρικών τραπεζών από τα μηδενικά επιτόκια σε διαδοχικές αυξήσεις δένεια δεν φαίνεται να καθησυχάζει τους επενδυτές, καθώς θεωρούν ότι βεβαίως και καταβάλλεται μια προσπάθεια με αυτόν τον τρόπο προκειμένου να δημιουργηθούν αναχώματα στις ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις. Ωστόσο, δεν μπορούν να γνωρίζουν αν το φαινόμενο θα αντιμετωπιστεί υπό αυτές τις συνθήκες που επικρατούν σε παγκόσμιο επίπεδο και θα συνδυαστεί βεβαίως παράλληλα και με ανάπτυξη. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν από μερικές μέρες η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προχώρησε σε μια αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης. Αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα, λογικά, με μικρότερη αύξηση βέβαια, να ακολουθήσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το μόνο θετικό σημάδι εντένια που έχουμε σήμερα, τουλάχιστον στις διεθνείς αγορές, είναι ότι οι εκτιμήσεις για ύφεση, άρα και η μειωμένη ζήτηση, αλλά και η φυγή των επενδυτών από τις μετοχές και η στροφή τους σε πιο βαριές, αν θέλεις, αγορές που είναι οι αγορές των εμπορευμάτων, δίνουν μια μεγάλη ανάσα στο πετρέλαιο που υποχωρεί πολύ κάτω από τα $110 εντένια το βαρέλι. Να θυμίσουμε ότι είχε φτάσει κοντά στα 130 εντένια, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να λένε ότι αν παραμείνει, αν έχουμε μεγάλη διάρκεια σε αυτήν την πτώση, ίσως τελικά κάποια στιγμή να τη δούμε βέβαια και στην Αγγλία. Προς το παρόν πάντως αυτό όχι μόνο δεν διαφαίνεται εντένια στην Αγγλία.
Ακριβώς το αντίθετο, έτσι.
Ακριβώς, αλλά έχουμε ιστορικές τιμές. Ιστορικά υψηλά τόσο στη μέση τιμή λιανικής, στην αμόλυβδη, όσο βεβαίως και στη σημερινή τιμή, στην τιμή δηληστηρίου.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη εικόνα. Έτσι, είναι δύσκολες και αυτή η εβδομάδα, το είχαμε πει, Κωνσταντίνε, ευθύς
εξ αρχής. Ότι θα είναι αρκετά δύσκολη.
Ότι θα είναι αρκετά δύσκολη, θα έχουμε ανατιμήσεις στην Αγγλία. Όμως, ήταν και μια εβδομάδα, έτσι, τουλάχιστον όχι αποφάσεων ακριβώς, αλλά μια, έχουμε ενδείξεις προθέσεων για το τι μέλη γενέστη σε κεντρικό επίπεδο στις Βρυξέλλες. Είδαμε το προσχέδιο της Κομισιόν χθες, Κωνσταντίνα, όπου για μία ακόμη φορά διαπιστώνουμε ότι όποιες προτάσεις υπάρχουν είναι προτάσεις πολύ ήπιες για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος που λέγεται ενεργειακή κρίση.
Ακριβώς, Ντένια. Ουσιαστικά η χθεσινή ανακοίνωση της νέας εργαλειοθήκης της Κομισιόν, όπως είπες και εσύ, για την αντιμετώπιση των υψηλών ενεργειακών τιμών, δίνει δύο λόγους, θα λέγαμε, στην κυβέρνηση να προχωρήσει το σχέδιο για την εφαρμογή έμεσου πλαφών στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ο πρώτος είναι γιατί απουσιάζει από την εργαλειοθήκη, απουσιάζουν δραστικά μέτρα πανευρωπαϊκής εφαρμογής για την αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Επομένως, με δεδομένο το κείμενο αυτό τουλάχιστον, το οποίο και θα αποτελέσει βέβαια συζήτηση των Ευρωπαίων ηγετών στην επόμενη σύνοδο κορυφή στα τέλη Μαΐου, απομακρύνεται, όπως καταλαβαίνουμε, το ενδεχόμενο να αποφασιστούν στη σύνοδο παρεμβάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ανακουφίσουν άμεσα.
Ουσιαστικά. Έτσι, άμεσα και ουσιαστικά,
ακριβώς,
γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
Παρεμβάσεις όπως, ας πούμε, η επιβολή πλαφών στις χοντρεμπορικές τιμές φυσικού αερίου σε όλη την κυρία Ήπειρο, κάτι το οποίο οι Βρυξέλλες το προκρίνουν μόνο και εφόσον, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες,
αν κοπεί τελείως η ροή. Ναι,
πλήρως.
Να μην έχει, να κλείσουν τελείως οι
αερίου. Επομένως, δίνονται βέβαια μέσω της εργαλειοθήκης κάποιες, θα λέγαμε, δυνατότητες να δημιουργήσει αναχώματα σε αυτό το πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος, όπως, ας πούμε, ένα από τα εργαλεία που προτείνεται είναι η ανάκτηση με ρυθμιστικό βέβαια τρόπο των υπεροσόδων που έχουν ηλεκτροπαραγωγή λόγω των υψηλών τιμών αερίου, το οποίο βεβαίως και συζητείται εδώ πέρα, βεβαίως και έχει προταθεί από την κυβέρνηση και αποτελεί προτεραιότητα. Τώρα, τα υπόλοιπα που έχει προτείνει, τουλάχιστον που είδαμε χθες στο κείμενο της Κομισιόν, αυτά που προτείνουν είναι πιο μακροπρόθεσμα, θα λέγαμε, και αφορούν κυρίως την απεξάρτηση της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς τόσο από το ρώσικο φυσικό αέριο, όσο βεβαίως και γενικότερα ως προς τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
Δεν δίνουν λύση στο άμεσο πρόβλημα που έχουν να κάνει, έτσι, με τις αυξημένες, τιμές της Αγγλίας, με τις αυξήσεις βέβαια που έχουν πυροδοτηθεί σε όλη την τροφική αλυσίδα, έτσι, στη διατροφική αλυσίδα. Και βέβαια με την τσέπη των καταναλωτή. Αυτό είναι και, είναι και το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο
ακριβώς,
πρόβλημα. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε.
Καλό μεσημέρι. Επίσης.
Μεγάλο πολιτικό γεγονός με διεθνείς διαστάσεις χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στον Άγη Βαγιάνο που παρακολούθησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Ιδιαίτερη ικανοποίηση εξέφρασε ο κ. Οικονόμου και βέβαια το μεγάλο Μαξίμου και τα αποτελέσματα του ταξιδιού του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας πως ο Πρωθυπουργός ανέδειξε στις Ηνωμένες Πολιτείες μια Ελλάδα αυτοπεποίθησης, σταθερότητας και ασφάλειας. Σπάνια ηγέτης άλλης χώρας πρωταγωνιστεί επί δύο μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό και ο αντίκτυπος της επίσκεψης και τα θετικά αποτελέσματα υπερέμψαν τις προσδοκίες ακόμα και για τους πιο αισιόδοξους παρατηρητές. Η εμφάνιση του κ. Οικονόμου του Πρωθυπουργού τόσο στις διμερείς συνομιλίες με τον πρόεδρο Biden, όσο και στο συγκλονιστικό λόγο που εξέφρασε στην Ολομέλεια, που εκφώνησε στην Ολομέλεια του Αμερικανικού Κογκρέσου, ήταν εμφάνιση ενός πολιτικού παγκόσμιου ελληνικού. Το γεγονός πως ο πρόεδρος της Βουλής, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί χειροκρότησαν όρθιοι τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού σε μια σπάνια κίνηση τα πολιτικά του ήθη, δείχνει το μέγεθος του εντυπωσιασμού που προκάλεσαν οι θέσεις που εξέφρασε ο κ. Μητσοτάκης, συνέχισε ο κ. Οικονόμου. Απέδειξε δε, με την παρουσία του εκεί ο Πρωθυπουργός, ότι μπορεί η Ελλάδα να συμβάλλει αποφασιστικά στην επίλυση διεθνών προβλημάτων, έδειξε πόσο η Δύση χρειάζεται την Ελλάδα ως γενέτειρα της δημοκρατίας και θεματοφύλακα των αξιών. Έγινε σαφές συνέχιση του Οικονόμου πως ο ελληνισμός είναι μια πολιτισμική υπερδύναμη χιλιετιών, χωρίς να πέσει στην παγίδα μια νοσηλής προγονολατρείας, αλλά ανέδειξε την επικαιρότητα ενός εθνικού πνεύματος. Είπε επίσης πως κατέδειξε ότι ηγείται μια χώρα που δεν ετεροπροσδιορίζεται. Δεν συμπεριφέρθηκε, είπε ο κ. Οικονόμου, σαν το μαθητή που τρέχει στο δάσκαλο για να παραπονεθεί για τον διπλανό του, αλλά ανέδειξε μια Ελλάδα αυτοπεποίθησης, σταθερότητας και ασφάλειας, ενώ σημείωσε πως και το κλίμα συνολικά στο Λευκό Οίκο ήταν πολύ θερμό. Χαρακτήρισε μίζερη και μικρόψυχη την αντίθεση αντιπολίτευση, η οποία δείχνει και το μέγεθος, όπως είπε, της επιτυχίας του ταξιδιού. Καλούμε, είπε ο κ. Οικονόμου, όσους αντιδρούν να μας πούν πώς θα αντιδρούσαν αν στη θέση του κ. Μητσοτάκη ήταν ο Ερντογάν. Χαρακτήρισε δε ανάξιες σχολιασμού τις αντιδράσεις, όπως του Πάνου Σκουρλέτη, και δήλωσε πως ο Πρωθυπουργός ήταν ανοιχτός σε όποιο αίτημα για ενημέρωση στα κόμματα και αρχηγούς. Έχουμε τεράστιο πολιτικό βάρος, σχεδιάζουμε μόνοι μας την πολιτική μας με τρόπο που είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Θέσεις που μας βάζουν, που βάζουν εμπόδια στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ δεν τις ακούν ευχάριστα οι σύμμαχοί μας, είπε σχετικά με τις θέσεις της Τουρκίας ο κ. Οικονόμου. Σημείωσε δε πως ο Πρωθυπουργός έθεσε όλα τα ζητήματα στις σχέσεις με Τουρκία, τις προκλήσεις, το Κυπριακό, τις υπερτήσεις. Όλα αυτά συζητήθηκαν στην συνάντηση με τον κ. Μπάιντερ που διήρκεσε μία μισή ώρα, και γι' αυτό υπάρχει το κλίμα μηχανίας στην τουρκική ηγεσία με βάση τα όσα πέτυχε ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ειδικά για τα F-35 σημείωσε πως θα ξεκινήσει η διαδικασία με διαπραγμάτευση όρων απόκτησης. Θα τα πάρουμε στο τέλος του 28 με τους καλύτερους δυνατούς όρους, ανέφερε ο κ. Οικονόμου.
Μάλιστα. Άγη, να σε ευχαριστήσουμε. Νεοτοπίο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ φέρνει η επικράτηση των προεδρικών με την πρωτιά για την Έφη Αξιόγλου και υποχώρηση των λεγόμενων στελεχών της Ομπρέλας. Πάμε να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα, τα τελικά αποτελέσματα και τα συμπεράσματα, βέβαια, Ευαγγέλη Παπαδημητρίου, καλό μεσημέρι, που εξάγονται από τα αποτελέσματα. Να ξεκινήσουμε με τις δύο πρώτες θέσεις. Η Έφη Αξιόγλου τελικά ήταν αυτή που έκοψε πρώτη το νήμα και βρίσκεται στην πρώτη θέση. Δεύτερη, η Ρένα Δούρου.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα.
Άρα, οι δύο πρώτες θέσεις σε γυναικεία υπόθεση, Ευαγγέλη.
Οι δύο πρώτες θέσεις γυναικεία υπόθεση. Εκεί δεν χρειάστηκε η ποσόστοση που έχει βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή 50% άντρες, 50% γυναίκες. Uh-huh. Εδώ έχουμε το 100% γυναίκες. Μία νέα κεντρική επιτροπή. Τρίτη θέση, και αυτό είναι η μεγάλη έκπληξη της ψηφοφορίας. Ο Διονύσης Τεμπονέρας.
Παρέμεινε σταθερός από την πρώτη μέρα, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Δεν αμφισβητήθηκε ποτέ η θέση αυτή του κυρίου Τεμπονέρα.
Καθόλου. Mm-hmm. Μία μάχη επίσης δόθηκε, εξ όσο γνωρίζουμε, μεταξύ του κυρίου Παπά, που κατέληξε στην τέταρτη θέση, και του κυρίου Σπίρτζη. Στη συνέχεια έχουμε τον κύριο Γιάννη Ραγκούση, την κυρία Ξενογιανακοπούλου, τον κύριο Ηλιόπουλο, τον κύριο Ζαχαριάδη, τον κύριο Τζανακόπουλο στη 10η θέση, πολύ ψηλά στην 11η και ο κύριο Γιώργο Τσίπρα. Και αμέσως μετά έχουμε την κυρία Θεανό Φωτίου, τον Γιάννη Μουζάλα, που μπορεί να θεωρηθεί και έκπληξη υψηλή του θέση, τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, τον Νίκο Φίλη, 15ο από τη μεριά της Ομπρέλας μαζί με τη Θεανό Φωτίου, τον κύριο Βούτσι, 17ο ο κύριος Τσακαλώτος, ο οποίος μόλις πέρασε τον κύριο Δραγασάκη στη 18η θέση, τον κύριο Φλαμπουράζη 19η και στην 20η, μην αρχίσουμε να λέμε τώρα όλη τη σειρά, η κύρια Ζανέτ Τσίπρα, μετά είναι ο κύριος Τσουμάκας, Κουρλέτης, Δρίτσας, ο κύριος Βίτσας, η κυρία Σβίγκου, ο κύριος Πάνος Ρήγας και αρκετά πίσω ο κύριος Κατρούγκαλος, ο κύριος Κώστας Αρβανίτης, ο κύριος Μενέλαος Γκύβαλος, ο κύριος Κορίνης, ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Είναι μια νέα κεντρική επιτροπή, είναι μια νέα ανθρωπογεωγραφία του ΣΥΡΙΖΑ, που δείχνει πολλά...
Με πολλούς πασοκογενείς μέσα, έτσι, υψηλά οι πασοκογενείς.
Πολύ ψηλά οι πασοκογενείς, δηλαδή και μόνο το να πούμε ότι ο κύριος Στέφανος Τσουμάκας ήρθε 21ος, είναι πολύ ψηλά.
Είναι πολύ ψηλά.
Δεν συζητάω βέβαια για τον κύριο Σπίλτς, τον κύριο Ραγκούση και την κυρία Ξενογεροπούλου.
Δεν το συζητάμε καν αυτό.
5, 6 και 7. Ναι. Τώρα, αυτή η νέα ανθρωπογεωγραφία του ΣΥΡΙΖΑ είναι η απόλυτη επικράτηση του προεδρικού μπλοκ. Όλο με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί λένε ότι πλέον ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται διατεθειμένος να αλλάξει πολλά και εντός του κόμματος. Η πρώτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
Νομίζω ότι αυτό ήταν και ο στόχος όμως, ούτως ή άλλως, Ευαγγελίτη, δεν είναι. Αυτός ήταν ο στόχος.
Μας έλεγαν κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα το πρωί ότι ουσιαστικά η ανάδειξη από την κοινωνία του Αλέξη Τσίπρα, η εκλογή του, τον καθιστά, το ερμηνεύουν και ως τέτοιο, ως το βασικό τρίτο πολιτιακό παράγοντα. Πρόεδρος Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός και Αλέξης Τσίπρας από την κοινωνία. Η πρώτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής θα είναι το επόμενο Σαββατοκυριακό, όχι αυτό που μας έρχεται δηλαδή. Θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα εκλέξει το Πολιτικό Συμβούλιο. Τώρα, το μεγάλο ερωτηματικό είναι βεβαίως αν θα υπάρξει νέος γραμματέας.
Οι πληροφορίες έλεγαν πάντως ότι υπάρχει αυτή η σκέψη, έτσι, να υπάρξει νέος γραμματέας.
Εμείς θα πούμε από τώρα τις πληροφορίες.
Για να τις πούμε από τώρα.
Δεν ξέρω αν έχουμε διαψευστεί ποτέ, αλλά...
Μέχρι σήμερα φορά... όχι. Μέχρι σήμερα.
Αλλά αυτή τη φορά μπορεί και να διαψευστούμε, διότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ακόμα αποφασίσει, όπως λένε. Θα κρατήσει μέχρι και τελευταία στιγμή, δηλαδή την ώρα που θα το εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή Επτασφράγης, στο μυστικό το όνομα του νέου γραμματέα. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω, εάν είναι νέος γραμματέας, πολλά θα εξαρτηθούν από τη συνάντηση που θα έχει ο Αλέξης Τσίπρας με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο. Ο ίδιος φέρεται διατεθειμένος να θέλει να συνεχίσει. Η ηγεσία είναι ικανοποιημένη από τις εκλογές, από την διοργάνωση δηλαδή των εκλογών, που είχε ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης και ο γραμματέας, ο κύριος Τζανακόπουλος. Θα μου επιτρέψετε να βάλω και δύο ονόματα τα οποία συζητούνται. Είναι η Όλγα Γεροβασίλη, που όμως, εξ όσων γνωρίζουμε εμείς, δεν είναι και πολύ ενθουσιώδη στην ιδέα. Και θα βάλουμε και ένα άλλο όνομα, το Διονύση Τεμπονέρα. Μέλη να τα δούμε όλα αυτά. Βέβαια, το πρώτο βασικό ερωτηματικό...
Πάντως, το βασικό από αυτά που μας λες έτσι από το ρεπορτάζ είναι ότι αν ο κύριος Τζανακόπουλος θέλει να συνεχίσει, από τη στιγμή που υπάρχει ικανοποίηση από πλευράς τώρα ηγεσίας, είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει.
Και είναι πολύ ναι, διότι να το εξηγήσουμε αυτό, θα έχει και την ψήφο εμπιστοσύνης προς όρας από τη μεριά της ομπρέλας, της εξωκομματικής αντιπολίτευσης τριλούμενης. Τώρα, το βασικό ερωτηματικό για να λυθούν οι απαντήσεις ή να επικεντρωθούμε σε λίγα πρόσωπα είναι αν θα έχει και ο γραμματέας άρωμα γυναίκας.
Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση που σου έκανα. Εάν θα έχει άρωμα γυναίκας.
Βγάζουμε πολλά πρόσωπα, μένουν λιγοστά.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι αυτό μπορεί να το απαντήσει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας.
Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, εσύ ούτως ή άλλως ό,τι πληροφορίες συλλέγεις από το ρεπορτάζ, έτσι, μέχρι και το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα έχουμε που ουσιαστικά θα συνεδριάσει για το Πολιτικό Συμβούλιο, βέβαια, πρώτα, θα έχουμε πολλά να πούμε. Γιατί θα έχουν γίνει και επαφές πολύ περισσότερες από ό,τι τώρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Χτσιόγλου.
Ήταν πολύ τιμητικό που μας στήριξαν έτσι οι άνθρωποι, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμφισβήτητα αυτό και θα σε ευχαριστώ πολύ. Από εκεί και πέρα συλλογική είναι η διαδικασία αυτή. Νομίζω πως κερδίσαμε στοιχήματα που είχαμε θέσει πριν από όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα πολύ πιο μαζικό κόμμα. Αυτό αναμφισβήτητα το έχει πετύχει με 110.000 νέα μέλη να έχουν προσθεθεί.
Την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το μνημείο σύμβολο του Ελληνισμού, η Αγία Σοφιά καταγράφει σε άρθρο της η εφημερίδα Τζουμχουριέτ. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Η ανταποκριτριά μας, η Αριάννα Φερεντίνου, θα μας ενημερώσει για το άρθρο της τουρκικής εφημερίδας. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, δημοσιογράφοι, μια ομάδα δημοσιογράφων του Τζουμχουριέτ αποφάσισε να πάει στον χώρο της Αγίας Σοφίας, ναι, να παρακολουθήσει την κατάσταση επί τόπου, όπου είδε χιλιάδες επισκέπτες να σπρώχνονται και να μπορούν να μπουν μέσα στον εσωτερικό χώρο της Αγίας Σοφίας. Όλη η περιοχή είναι γεμάτη κόσμο. Κατάφερε όμως να πάρει πολύ φοβερές φωτογραφίες, όπου δείχνουν παιδάκια να παίζουν ποδόσφαιρο στον χώρο της Αγίας Σοφίας, καροτσάκια με από μωρά να είναι παρκαρισμένα στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας, σε ένα χώρο που συνήθως κατά την περίοδο που ήταν τζαμί, παλιότερα ήταν χώρος ανάγνωσης του Κορανίου. Άνθρωποι να είναι κάτω ξαπλωμένοι και να βγάζουν φωτογραφίες από το θόλο της Αγίας Σοφίας, και γενικά άνθρωποι να κυκλοφορούν με, όπως λέει, με βρεμένες κάλτσες, ενώ να έχουν πεταμένα τα παπούτσια τους από εδώ και από εκεί. Ελάχιστο το προσωπικό και όπως λέει το άρθρο, ουσιαστικά αν συνεχίσει η κατάσταση έτσι, με έλλειψη ελέγχου, με έλλειψη ικανού προσωπικού και με πολύ λίγη διάθεση να αποκατασταθεί κάποια πειθαρχία στον κόσμο ο οποίος σειραίει στο χώρο της Αγίας Σοφίας, να πούμε ότι την περίοδο του Μπαϊραμιού, δηλαδή στην αρχή του Μαΐου, λένε uh-huh. ότι μπήκαν μέσα στην Αγία Σοφία περίπου πάνω από 100.000 κόσμος. Λοιπόν, οι διάφοροι δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, αρχαιολόγοι και ιστορικοί, οι οποίοι μιλούν στο άρθρο αυτό, λένε ότι ο μόνος τρόπος είναι να ξαναμπεί εισιτήριο στην Αγία Σοφία και να μην επιτρέπεται πάνω από 20 άτομα να μπορούν να μπουν στο χώρο της Αγίας Σοφίας. Mm-hmm. Ακόμα και η αναπνοή του κόσμου, όπως λέει, προκαλεί βλάβες στο μνημείο, το οποίο, όπως είναι και ο άρθρος, το τίτλος του άρθρου, δεν μπορεί να επιβιώσει σε αυτή την κατάσταση πάνω από το 2050.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε, θα ληφθούν εκείνες οι αποφάσεις για να προστατευτεί το σύμβολο του Ελληνισμού, η Αγία Σοφιά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θα το παρακολουθούμε, Αριάννα, να σε ευχαριστήσουμε.
Θα το παρακολουθούμε και να πούμε πάντως ότι μέχρι στιγμής καμία
δεν υπάρχει αντίδραση κάποια.
Ούτε διεθνώς, έτσι, ούτε και από την UNESCO δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση. Περιμένουμε να δούμε.
Υπάρχει ένα θέμα, βέβαια, γιατί δεν έχει γίνει κάποια παρέμβαση από την UNESCO.
Υπάρχει ένα θέμα. Υποτίθεται ότι τους είχαν δώσει διορία μέχρι φέτος τον Φεβρουάριο στην τουρκική κυβέρνηση να παρουσιάσει μια έκθεση για το ποιες αλλαγές σκοπεύει να κάνει.
Αυτό δεν έγινε.
Και δεν έχουμε τίποτα παραπάνω εκτός από αυτό.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Αριάννα. Σε νέες προκλητικές ενεργείες που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προχωρά για ακόμη μία φορά το ψευδοκράτος στην περίκλειστη περιοχή των Εμβαρωσίων. Πάμε στη Λευκωσία. Η ανταποκριτριά μας, η Μανιάνα Καλογεράκη, θα μας δώσει τις πληροφορίες. Μανιάνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι, από την Κύπρο, από τη Λευκωσία. Και εδώ και λίγες ώρες εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου απαθανατίζουν μπουλντόζες και εξκαυτικά μηχανήματα να εκτελούν εργασίες σε νέο σημείο της περίκλησης περιοχής των Βαρωσίων. Πρέπει να πούμε, Ντένια, ότι είναι ένα σημείο το οποίο αποτελεί φιλέτο της περίκλησης περιοχής των Βαρωσίων. Είναι από τα ομορφότερα σημεία στην είσοδο των Βαρωσίων, από το ξενοδοχείο King George, για όσους γνωρίζουν, μέχρι και την πολυκατοικία Οκεανία. Εκεί αυτό το σημείο, Ντένια, ήταν ανοιχτό, προσβάσιμο για το κοινό. Mm-hmm. Όχι όμως με ξαπλώστρες και ομπρέλες υπομορφή, δηλαδή οργανωμένης παραλίας, όπως θα είναι πλέον, όπως φαίνεται από τις εργασίες και τις προετοιμασίες.
Ό,τι θα γίνει, έτσι. Ναι.
Ακριβώς, ναι. Βρισκόταν και ένα ιστορικό εστιατόριο εκεί, το Φάληρο, το οποίο οι Τουρκοκύπριοι κατεδάφισαν πριν από λίγο καιρό, αφού είχε μισογκρεμιστεί. Εικάζεται ότι είναι περίπου 600 μέτρα αυτό το κομμάτι και είναι ένα ακόμα κομμάτι στην περίκληση περιοχή των Βαροσίων. Κομμάτι-κομμάτι έχουν ανοίξει οι παραλίες μέχρι στιγμής από την Τουρκία και το ψευδοκράτος από τον Οκτώβριο του 20 που άνοιξε για πρώτη φορά η περίκλειστη περιοχή. Να σημειώσουμε, αξίζει να σημειώσουμε και ότι είχαμε και την πρώτη αντίδραση από πλευράς Προέδρου Αναστασιάδη, ο οποίος πριν από λίγες ώρες είχε μιλήσει για τον αγώνα που θα συνεχίσει για την περίκληση, για την επιστροφή της αμοχώς του μάλλον στους νόμιμους κατοίκους της. Και πριν από λίγη ώρα σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης για τις νέες ενέργειες της Τουρκίας και του ψευδοκράτους στην αμόχωστο, χαρακτήρισε νέα απαράδεκτη πρόκληση τα όσα συμβαίνουν στη συγκεκριμένη περιοχή, σημειώνοντας ότι θα προβούμε στα δέοντα διαβήματα προς όλους όσους σήμερα φαίνονται να είναι οι προασπιστές του διεθνούς δικαίου, Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μανιάνα. Μια νέα σύγχρονη νοσηλευτική μονάδα παρέδωσε ο ΠΑΠ στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού στο πλαίσιο της ολικής ανακαίνησης που υλοποιεί από το 2014. Τα εγγένεια έγιναν από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας. Ο Διονύσης Μποτώνης ήταν εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Διονύση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια, το 2014, και σήμερα ολοκληρώθηκε το έργο της πλήρους ανακαίνησης των δύο νοσοκομείων με διαθέσιμες 564 κλίνες. Ο Πρωθυπουργός εγγενίασε μια νέα νοσηλευτική μονάδα 15 κλινών, και αυτή ήταν και η τελευταία πράξη, θα λέγαμε, όλης αυτής της πρωτοβουλίας, αφού συμπληρώθηκαν όλες οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν στα δύο νοσοκομεία Παίδων Αγλαία, Αγλαία Κυριακού και Αγία Σοφίας. Επίσης, να σου πω ότι πλέον προσφέρονται άριστες υπηρεσίες, όπως είπε και ο πρόεδρος του νοσοκομείου, σε όσα παιδιά χρειαστούν ιατρική περίθαλψη. Στο θέμα αυτό, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η βούληση της κυβέρνησης είναι να ενισχυθεί το ΕΣΥ. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του κυρίου Θάνου Πλεύρη, του Υπουργού Υγείας και της αναπληρώτριας της κυρίας Μίνας Γκάγκα, αλλά και του Προέδρου του Νοσοκομείου Παίδων. Ο πρόεδρος του ΟΠΑΠ τώρα, ο οποίος έδωσε και τα περισσότερα χρήματα ο οργανισμός για αυτή την πολυετή πρωτοβουλία, είπε ότι θα συνεχίσει τις προσφορές στο κοινωνικό σύνολο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κάρελ Κόμαρεκ. Να σου πω επίσης ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στον Παίδων, ομάδα εργαζομένων στο ΕΣΥ, γιατροί και νοσηλευτές, φώναζαν συνθήματα κατά της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της δημόσιας υγείας.
Μάλιστα. Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον κ. Μητσοτάκη.
Κάνουμε πράξη λοιπόν σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα την δέσμευσή μας να παρέχουμε ποιοτικές υποδομές για τους ασθενείς μας αλλά και για τους εργαζόμενους οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος στάθηκε αρρωγός στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και κατά τα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας του COVID, και θα στέκεται αρρωγός και στη συνέχεια, καθώς θα συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια εξυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Αρκετά προβλήματα προκάλεσε σχεδόν σε όλη τη χώρα η πρόσχερη επιδείνωση του καιρού που έπληξε και την Αττική με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Σε Κηφισιά, Μαρούσια, Αγία Παρασκευή, Νέα Ενία και Γλυφάδα, τα πεσμένα δέντρα έκλεισαν δρόμους και προκάλεσαν ζημιές σε σταθμένα αυτοκίνητα και σπίτια. Η πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων και κοπές δέντρων, ενώ απεγκλώβησε 7 οδηγούς που είχαν ακινητοποιηθεί στα οχήματά τους στη λεωφόρο Σταμάτα στη Δροσιά. Πάμε στη Μέρη Σκανδάλη να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες λοιπόν για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την κακοκαιρία εξπρές Μέρη Καλό Μεσημέρι, η οποία ωστόσο έτσι είχε κάποια πολύ έντονα χαρακτηριστικά, όπως ήταν οι καταιγίδες και βέβαια οι θυελλώδεις άνεμοι.
Καλό μεσημέρι, Ρένια. Έτσι ακριβώς από τις 10 περίπου το βράδυ, και να σου πω ότι 11 κλήσεις για άντληση υδάτων, 94 διακοπές δέντρων και 27 για απομακρύνσεις βαρέων αντικειμένων δέχτηκε η πυροσβεστική έως και τα ξημερώματα. Εγώ να σου πω ότι βρέθηκα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας σήμερα. Εκεί είχαν πέσει 4 δέντρα, είχαν κοπεί αρκετά κλαδιά από δέντρα, Αρκετά αντικείμενα από μπαλκόνια είχαν μετακινηθεί, όπως και πολύ κάτι απορριμμάτων είχαν μπει στη μέση των δρόμων. Ναι. Τώρα και έχει πέσει και ένα δέντρο στις 5 η ώρα στην Λαϊκή Αγορά, στην Ανσούπολη της Νέας Ιωνίας. Να σου πω ότι παραδόξως ήταν ευτύχημα, διότι πρώτον η παραγωγή και οι έμποροι ήρθαν μισή ώρα μετά και επιπλέον δεν υπήρχαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα από το βράδυ λόγω της πρωινής φυλακής, οπότε δεν υπήρχε κάποιο σημαντικό θέμα. Κατά κύριο λόγο όλα αυτή τη στιγμή πηγαίνουν καλά. Ο καιρός
έχει φτιάξει. Έχει αρχίσει να βελτιώνεται πια.
Ναι. Ναι. Υπάρχουν όμως βέβαια ακόμα ισχυροί άνεμοι.
Ναι. Δεν έχουν κοπάσει οι άνεμοι. Σταδιακά θα γίνει και αυτό μέχρι το βράδυ. Μέρη, να σε ευχαριστήσουμε. Εσύ ο τέλος είχε η περιπέτεια του 36χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Λυρή, στη Δύρφη Ευβίας, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο 36χρονος έχασε τον προσανατολισμό του στην προσπάθειά του να φτάσει στο καταφύγιο και επικοινώνησε για να τον εντοπίσουν. Ωστόσο, η επικοινωνία μαζί του δεν κατέστη δυνατή. Περίπου 400.000 θα είναι οι ωφελούμενοι κάθε μήνα από το πρόγραμμα επιστατιστικής και βασικής ηλικής σύνδρομης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Αμαρουσίου επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης. Η Δήμητρα Κυριεζή έχει το λόγο. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Κυρίες και κύριοι, απρόσκοπτα θα συνεχιστεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επιστατιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το γνωστό ΤΕΒΑ, που ξεκίνησε το 2014 και προσφέρει βοήθεια στους οικονομικά ασθενέστερους. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος επισκέφθηκε, όπως προανέφερε και εσείς σήμερα, μαζί με τον Υφυπουργό, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, το κοινωνικό πρωτοπολείο του Δήμου Αμαρουσίου, όπου αλλά και την σύμπραξη ΤΕΒΑ, που έχουν 7 δήμοι της περιοχής. Ανέφερε ο Υπουργός ότι τα τελευταία 6 χρόνια που λειτουργεί το πρόγραμμα έχουν βοηθήσει χιλιάδες συμπολίτες. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο προϊστάμενος της Διευθυντικής Αρχής της Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας, ο κ. Γιάννης Πασφάλας, από το 2014 το πρόγραμμα ήταν προϋπολογισμού 230 εκατομμυρίων ευρώ και ο κ. Καζηδάκης το ενίσχυσε με εθνικούς πόρους με ακόμη 62 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε είχαμε και το προηγούμενο πρόγραμμα κοντά στα 400 εκατομμύρια. Συνολικά, να πούμε, από το 2014 έχουν ωφεληθεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο πολίτες, ποσοστό που ξεπερνάει το 10% των πολιτών της χώρας σε μηνιαία βάση. Να πούμε πώς γίνεται η διανομή των τροφίμων. Πρόκειται τόσο για νοπά προϊόντα, φρούτα, λαχανικά, κρέας, αλλά όσο και προϊόντα μακράς διάρκειας, είτε αυτό είναι γάλα μακράς διάρκειας, είτε είναι όσπρια ή ζυμαρικά. Σε όλη την διαδικασία συμμετέχουν οι δήμοι της χώρας μέσα από 57 συμπράξεις και η διανομή των προϊόντων γίνεται από 600 σημεία σε όλη τη χώρα. Να πούμε ότι ο Υπουργός, η κυρία Μιχαηλίδου, τόνισε ότι δικαιούχοι του αυτού του ευρωπαϊκού προγράμματος, του επιστημονικού, του ΤΕΒΑ, είναι όσοι δικαιούνται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και το λαμβάνουν. Πέραν αυτής όμως της υλικής βοήθειας, υπάρχει και άλλη βοήθεια μέσω αυτού του προγράμματος, του ΤΕΒΑ, που αφορά βοήθεια που προσφέρεται στα άτομα αυτά για την κοινωνική επανένταξή τους, ΔΕΝΙΑ, καθώς επίσης και υποστηρίζουν κοινωνικά φροντιστήρια για οικογένειες που έχουν παιδιά πάνω σχολείο και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν οικονομικά στα υπόλοιπα φροντιστήρια. Υπάρχουν και παρεμβάσεις για κακοποιημένες γυναίκες, καθώς και παρεμβάσεις με κοινωνικούς λειτουργούς για την αντιμετώπιση περιστατικών οικογενειακής βίας. Δένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα. Έρεται από την 1η Ιουνίου η υποχρέωση της χρήσης μάσκας στους εσωτερικούς χώρους, ωστόσο παραμένει υποχρεωτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς αστικού τύπου, ενώ προαιρετική θα είναι στα αεροπλάνα, τα τρένα, τα υπεραστικά λεωφορεία και τα τουριστικά πούλμαν. Για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες θα υπάρξει νέα σύσταση της Επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Από 1η Ιουνίου η μάσκα σε όλους τους χώρους θα αποτελεί παρελθόν. Η ύφεση της πανδημίας σε συνδυασμό με την επιδημιολογική εικόνα της χώρας και την μείωση στον αριθμό των νοσηλιών έδωσαν το πράσινο φως σε επιστήμονες και κυβέρνηση προκειμένου να λάβουν αυτές τις αποφάσεις. Έτσι, έως και τις 15 Σεπτεμβρίου αναστέλλεται υποχρεωτική χρήση μάσκα σε όλους τους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, και συμπεριλαμβάνοντας αυτούς τα αεροπλάνα και τις πειραστικές συγκοινωνίες που υπάρχει αριθμημένη θέση, όπως είναι τα τρένα και τα κτέλ. Να σου πω ότι η άρση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας αφορά και στους εργαζομένους σε όλους αυτούς τους χώρους. Ωστόσο, η υποχρεωτικότητα παραμένει στα νοσοκομεία, στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και σε συναφείς δομές, καθώς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς αστικού τύπου, που είναι τα λεωφορεία, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, το μετρό, το τρόλεϊ και το τραμ. Εκεί δηλαδή θα πρέπει να φοράμε μάσκα.
Όχι όμως στα σούπερ μάρκετ τελικά, Ειρήνη. Υπήρχε πληροφορία ότι ενδέχεται και στα σούπερ μάρκετ να παραμείνει. Δεν αποφασίστηκε κάτι τέτοιο.
Ακριβώς, Ντένια, υπήρχε αυτή η πληροφορία στην αρχή. Υπήρχαν σκέψεις της Επιτροπής και οι απόψεις δίστανται. Ωστόσο, τελικώς αποφασίστηκε να είναι στους χώρους όπου δεν θα χρειάζεται να παραμείνει η μάσκα. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση είναι σε επιφυλακή και στο τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο και μετά. Μιλάμε για αναστολή και όχι για κατάργηση των μέτρων, είπε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Φυσικά, με την άρση της υποχρεωτικότητας της μάσκας δεν θα επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο για τους παραβάτες. Ωστόσο, παραμένει ως σύσταση σε όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Κλείνοντας, να σου πω ότι για εκπαιδευτικές δομές και ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες θα υπάρξει νεότερη εισήγηση της Επιτροπής την επόμενη εβδομάδα.
Δηλαδή, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνει μάσκα στα πλοία? Εξετάζεται αυτό?
Εξετάζεται να παραμείνει η μάσκα στα πλοία, λόγω του ότι τώρα έχει ανοίξει τουριστική περίοδος. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιβάτες στα πλοία, οι οποίοι ταξιδιώτες, οι οποίοι πηγαίνουν στα κοντινούς νησιατικούς προορισμούς, αλλά και όχι μόνο βέβαια, αλλά και στα σχολεία, γιατί έχουμε και τις πανελλαδικές
εξετάσεις. Ναι. Βέβαια, λοιπόν, θα δούμε. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε νεότερα. Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε.
Ναι. Είναι η Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού και έχει ιδιαίτερη σημασία σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, καθώς με τον νόμο γιατρός και όλους οι πολίτες αποκτούν επιτέλους δωρεάν προσωπικό γιατρό.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη. Πρώτη δύναμη φέρεται να είναι η πάνω σπουδαστική στις φοιτητικές εκλογές σύμφωνα με τα αποτελέσματα των περισσότερων παρατάξεων. Η ΔΑΠ που είχε την πρωτιά από το 1987 σημείωσε τεράστιες απώλειες στις περισσότερες σχολές της χώρας. Και πάμε στην Ελίνα Κολύβα να μας δώσει τις πληροφορίες που υπάρχουν. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Τις τελευταίες ώρες έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος άτυπος ανάμεσα σε πανσπουδαστική και ΔΑΠ, με τις δύο φοιτητικές παρατάξεις να αναφέρουν πως κέρδισαν τις φοιτητικές εκλογές, αμφισβητώντας η μία το αποτέλεσμα της άλλης. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα της πανσπουδαστικής και όλων των υπολείπων παρατάξεων, πρώτη με ποσοστό 33,43% έρχεται η πανσπουδαστική και δεύτερη η ΔΑΠ με 27,6%. Η ΔΑΠ, που όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, είχε την πρωτιά από το 1987. Δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα και δίνει εντελώς αντίθετα αποτελέσματα με πρώτη την ίδια με ποσοστό 45,8% και την πανσπουδαστική δεύτερη με 25,53%. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΑΠ κάνει λόγο για ψευδή εικόνα που προσπαθεί να δημιουργήσει η παράταξη της πανσπουδαστικής με συλλόγους φαντάσματα. Να σημειώσουμε βέβαια ότι...
Και οι άλλες παρατάξεις όμως δίνουν την πανσπουδαστική πρώτη, έτσι δεν είναι?
Αυτό ακριβώς θα έλεγα τώρα, ότι η ΔΑΠ είναι η μοναδική παράταξη που δεν δίνει πρώτια στην πανσπουδαστική. Να σημειώσουμε επίσης, Ντένια, ότι κάθε χρόνο οι φοιτητικές παρατάξεις δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα.
Αυτό,
αλλά ποτέ
βέβαια,
δεν είχε αμφισβητηθεί έως τώρα η πρώτη θέση της ΔΑΠ. Διέφεραν ουσιαστικά μόνο τα ποσοστά. Από εκεί και πέρα τώρα, στην κάθε σχολή, στην εφορευτική επιτροπή της κάθε σχολής υπάρχουν αντιπρόσωποι από όλα τα κόμματα, από όλες τις παρατάξεις μάλλον, και γνωρίζουν πόσες έδρες έχει κατακτήσει κάθε παράταξη σε κάθε σχολή. Να πούμε βέβαια ότι δεν έχει ολοκληρωθεί και όλη η καταμέτρηση στις πολύ μεγάλες σχολές. Πριν από λίγο ήρθαν τα αποτελέσματα από το ΕΚΠΑ, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που δίνει ουσιαστικά πρώτη την πανσπουδαστική.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε. Θα δούμε όταν θα έχουμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Θα κρατήσουμε δύο σημεία τα οποία είπες. Ρώτων ότι η πανσπουδαστική εμφανίζεται ως πρώτη δύναμη με βάση και τα αποτελέσματα των άλλων παρατάξεων.
Ναι.
Η ΔΑΠ είναι η μόνη που δίνει διαφορετικό αποτέλεσμα. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι μέχρι και την τελευταία φορά που έγιναν οι φοιτητικές εκλογές, δεν είχε αμφισβητήσει κανένα στην πρωτιά της ΔΑΠ. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται.
35 χρόνια
35
τώρα
χρόνια.
Δεν είχε αμφισβητηθεί η πρωτιά της ΔΑΠ, ωστόσο διαφέρουν μόνο τα ποσοστά όπως και τώρα.
Ναι, εντάξει,
παρόλο που
τα ποσοστά.
Οι υπόλοιπες παρατάξεις, ναι, δίνουν πρώτη την πανσπουδαστική, υπάρχουν κάποιες μικρές αποκλίσεις από τα ποσοστά, ωστόσο όχι πολύ μεγάλες.
Ναι.
Κανείς όμως
δεν αμφισβητεί την πρώτη θέση.
Δεν αμφισβητεί την πρωτιά της πανσπουδαστικής μετά, μάλιστα, από 35 χρόνια.
Μάλιστα.
Είναι
πολύ σημαντικό, θα έλεγα. Ναι, γι' αυτό δείχνει ένα μήνυμα. Λοιπόν, και μία τάση. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελίνα, για το ρεπορτάζ. Στο Βελιγράδι βρίσκεται ο Υπουργός Τουρισμού, ο Βασίλης Κικίλιας. Θα έχει συναντήσεις με την Σέρβα ομολογό του και εκπροσώπους της Ένωσης Τουριστικών Πρακτορείων. Ενώ υπάρχει εκτίμηση ότι φέτος η Ελλάδα θα αποτελέσει το δημοφιλέστερο προορισμό διακοπών για τους Σέρβους ταξιδιώτες. Πάμε στο Βελιγράδι, λοιπόν, στον ανταποκριτή μας, τον Νίκο Πέλπα, να μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι, Ντένια. Παραδοσιακά οι Σέρβοι επιλέγουν την
Σερβία
για τουριστικό προορισμό. Mm-hmm. Φέτος βέβαια είχαμε δύο χρόνια απουσίας των τουριστών εξαιτίας του COVID. Φέτος αναμένεται να υπάρξει αύξηση. Σύμφωνα με την εκτίμηση από τη συνάντηση που βγήκε που είχε ο Έλληνας Υπουργός Βασίλης Κικίλιας με παράγοντες εδώ της Σερβίας, τουριστικούς παράγοντες. Αυτοί του είπαν ότι τον ενημέρωσαν ότι περίπου 900.000 Σέρβοι τουρίστες θα επισκεφθούν φέτος στην Ελλάδα. Είναι μεγάλος αριθμός, είναι ίσως και μεγαλύτερος από το επίπεδο του 2019. Mm-hmm. Βέβαια, και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι Σέρβοι παραδοσιακά επιλέγουν τον οδικό τουρισμό, δηλαδή και κατευθύνονται κυρίως σε τουριστικούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας. Αυτό θα συμβάλλει φέτος ώστε να καλυφθεί το κενό που θα μείνει από την απουσία των Ρώσων και των Ουκρανών τουριστών στη Βόρεια Ελλάδα. Όχι μόνο βέβαια από τη Σερβία, αλλά και από τις άλλες βαλκανικές χώρες, και αυτός είναι και ο στόχος του ταξιδιού εδώ στην Σερβία του Βασίλη Κικίλια. Είναι αισιόδοξα, Ντένια, τα μηνύματα. Και είναι σημαντικό επίσης ότι συμφωνήθηκε να γίνουν και κάποιες συναντήσεις τουριστικών παραγόντων, mm-hmm, του ιδιωτικού τομέα τον Ιούνιο στη Χαλκιδική, mm-hmm, ώστε να εκδεδραστούν διάφορες μορφές συνεργασίας και να ξεπεραστούν όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, από την ενεργειακή κρίση, αλλά και από τον COVID.
Αυτές τις δύσκολες συνθήκες αυτές.
Ναι, όλες αυτές οι δύσκολες συνθήκες. Mm-hmm. Η Σέρβα Υπουργός ζήτησε να παρέμβει η κυβέρνηση στις ιδιωτικές εταιρείες τηλεφωνίας στην Ελλάδα, ώστε να μειωθεί ή να καταργηθεί το κόστος περιαγωγής για τους τουρίστες από τη Σερβία. Αυτό είναι ένα αίτημα που το ζητάνε εδώ και χρόνια από την Σερβία.
Ναι.
Ο Έλληνας Υπουργός υποσχέθηκε ότι θα κάνει τα πάντα η κυβέρνηση προς αυτήν την κατεύθυνση και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα έχουμε και θετικά αποτελέσματα. Βέβαια, για να κλείσουμε, θα μπορούμε να πούμε ότι σήμερα, ύστερα από πρόσκληση της ομολόγου της Σερβίας, ο κύριος Κικίλιας θα βρεθεί στην αρένα του Βελιγραδίου, το στάδιο όπου σήμερα το απόγευμα θα διεξαχθεί ο αγώνας μπάσκετ του Ολυμπιακού με την τουρκική ΕΦΕΣ, που διεξάγεται στο πλαίσιο της διοργάνωσης Final Four του Eurobasket. Αύριο ο κύριος Κικίλιας αναμένεται να συναντηθεί με τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας Ελλάδας-Σερβίας. Σε γενικές γραμμές, Δένια, νομίζω ότι ήταν επιτυχής η επίσκεψη του Υπουργού.
Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο.
Να.
Έκκληση στις επιχειρήσεις να αυξήσουν τους μισθούς τους εργαζόμενους απευθύνει μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης, ο οποίος επιπλέον διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να αυξηθούν τα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών στο άμεσο μέλλον. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σκυλακάκη.
Τα κόστη μεταφοράς, τα εισιτήρια για παράδειγμα των αστικών συγκοινωνιών, τα απορρόφησε το κράτος.
αυτό.
Αυτό για τις αστικές συγκοινωνίες είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κρατήσουμε για το προβλεπτό μέλλον. Δεδομένου ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή πίεση στην αγορά εργασίας, δεν βρίσκουν οι επιχειρήσεις εργατικό δυναμικό, να εξηγήσει τις επιχειρήσεις ότι είναι ανάγκη να αυξήσουν τους μισθούς αν θέλουν να έχουν εργαζομένους και κέρδη και παραγωγή. Δεν είναι απλή σύσταση, είναι διαπίστωση της πραγματικής ανάγκης και όποιος το κάνει ταχύτερα θα μπορέσει να κρατήσει τους εργαζομένους και ξέρουν οι επιχειρήσεις ότι οι εργαζόμενοι είναι υπερπολίτιμοι. Συνεπώς, για να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις σε αυτές τις ανάγκες, πρέπει να βοηθήσουν τον εαυτό τους αυξάνοντας τους μισθούς.
Την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου τιμά σήμερα η πολιτική και η πολιτική ηγεσία. 103 χρόνια μετά το ανηλαίες πογκρόμ κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε βάρος του ελληνισμού του Πόντου, η μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων αθώων που σφαγιάστηκαν ή εκτοπίστηκαν από τις πατρογονικές τους αιστείες παραμένει ζωντανή. Στη Βουλή έγινε ειδική συνεδρίαση για την ημέρα μνήμης και περισσότερο θα μας πει ο Ανδρέας Μαραθιάς. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής τιμήθηκε η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, όπως έχει καθιερωθεί άλλωστε η 19η Μαΐου. Να σημειώσουμε ότι η 19η Μαΐου έχει καθιερωθεί με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας το 1994 ως η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, που συντελέστηκε από τους Τούρκους το διάστημα από το 1916 έως το 1923. Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, αναφερόμενος σε αυτό το ιστορικό γεγονός, υποστήριξε ότι η γενοκτονία των Ποντίων ήταν μια αντίστοιχη τελική λύση. Ένα μεθοδικά μελοτημένο σχέδιο διωγμών, βασανιστήριων, δολοφονιών, καταστροφών, λαϊλασιών και εκτοπισμών που πραγματοποιήθηκαν με ένα αδιανόητο κινησμό. Πιστεύω, είπε ο κ. Κακλαμάνης, πως είναι καιρός να ενταθεί ακόμη περισσότερο η δική μας προσπάθεια αναγνώρισης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού και σημείωσε ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις εξελίξεις προωθώντας τα δικά μας δίκαια, καταρτίζοντας μια ενιαία και συμπαγή πρόταση για την αναγνώριση της γενοκτονίας, αλλά και των συνολικών απώλειών του ελληνισμού. Στη συνεδρίαση εκ μέρους της κυβέρνησης μίλησε ο αντιπρόεδρος της, κ. Παναγιώτης Πικραμένος, ο οποίος, αφού σημείωσε ότι είναι καθήκον μας να μετατρέπουμε με ψύχρεμη ανάγνωση της ιστορίας την ανίποτη αυτή τραγωδία σε δύναμη και εθνική αυτοπεποίθηση, τόνισε ότι οι Έλληνες χριστιανοί του Πόντου, η διεθνής κοινότητα, σε αντίστοιχες γενοκτονίες αλλά και στη γενοκτονία των Ποντίων δεν ζητούν εκδίκηση, ζητούμενο είναι η αναγνώριση μιας πραγματικότητας που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Γιάννης Πασχαλίδης σημείωσε ότι η μνήμη δεν έχει ανάγκη ημερομηνίας, ζει καθημερινά στο σεντούκι της καρδιάς μας και τιμούμε και θυμόμαστε τους νεκρούς, τους βασανιστέντες αλλά και τους πρόσφυγες διωγμένους από τις πατρογονικές εστίες. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, η Ραλία Χριστίδου είπε ότι ο ελληνισμός του Πόντου, όπως και ο μικρασιατικός ελληνισμός, μπολιάστηκε στο εθνικό σώμα, το δυνάμωσε και το εμπλούτησε, συρθέτοντας ένα νέο πολιτισμό που ανήκει και στη Δύση αλλά και στην Ανατολή, και σημείωσε ότι ο ποντιακός ελληνισμός, ο ελληνισμός του Πόντου, μετά από τόσες αντικσότητες, είναι σήμερα ένα δυναμικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Η Χαρά Κεφαλίβου από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής τόνισε ότι η σημερινή επέτειος υπό τη σκιά του θανάτου χιλιάδων συνανθρώπων στην Ουκρανία και προσφυγιάς για εκατομμύρια γυναικόπαιδα δοκιμάζει την αντοχή της μνήμης και της ψυχής μας και της καρδιάς μας στον πόνο που αφήνει κάθε νέο χτύπημα πάνω σε ένα παλιό τραύμα. Ο Γιάννης Βελής από το ΚΚΕ τόνισε ότι το ΚΚΕ, επισήμανε ότι το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει σταθερά κάθε δίκαιη εκδίκηση του οργανωμένου ποντιακού ελληνισμού. Θεωρούμε ότι οφείλει να αναδειχθεί και να στηριχθεί από το ελληνικό κράτος η πολιτιστική και πνευματική δραστηριότητα των ποντίων όλων των γενεών. Ο Κωνσταντίνος Χίτας από την Ελληνική Λύση σημείωσε μεταξύ άλλων ότι είναι αιώνιο καθήκον όλων μας να τιμούμε τη μνήμη όλων των θυμάτων των Ελλήνων του Πόντου. Τιμούμε λοιπόν, θρηνούμε, υμνούμε τους εκατοντάδες χιλιάδες αδελφούς μας σε ένα από τα πιο στιγνά εγκλήματα της ανθρωπότητας. Και τέλος, η Μαρία Πατζίδη από το Μέρα 25, εκπροσωπώντας το Μέρα 25, ανέφερε ότι είμαι εδώ για να μιλήσω όχι ως βουλευτής, αλλά πάνω απ' όλα ως Πόντια. Ένα τίτλο τιμής που θεωρώ ότι είναι σημαντικότερος από κάθε θεσμική ιδιότητα που έχω. Μάλιστα. Να πούμε ότι ο Προεδρεύων της Ειδικής Συνεδρίας, ο κ. Κακλαμάνης, μετά το πέρας των ομιλιών, κάλεσε το σώμα και τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Να σε ευχαριστήσω, Ανδρέα. Μέσα από τις καταθέσεις στο κινητό τηλέφωνο και τον υπολογιστή του 14χρονου παιδιού που αυτοκτόνησε στον Κολωνό, οι αρχές προσπαθούν να βρουν τις απαντήσεις σχετικά με το τι έφερε τον έφηβο στο σημείο να βάλει τέλος στη ζωή του. Σήμερα καταθέτουν η μητέρα του παιδιού, ο προπονητής και οι συμμαθητές του, ενώ χθες κατέθεσαν ο πατέρας του, ο αδελφός του και ο διευθυντής του γυμνασίου. Πάμε στον Γιώργο Γεραφέντη να μας δώσει τα νεότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Αναμένεται να καταθέσει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος η μητέρα του 14χρονου αγοριού. Οι αρχές κρίνουν ως ιδιαίτερα σημαντική την κατάθεσή της, καθώς εκτιμούν ότι πιθανότητα να γνωρίζει περισσότερα στοιχεία για το τι ήταν αυτό που οδήγησε την αυτοχειρία το παιδί της. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να καταθέσει και ο προπονητής αλλά και συμμαθητές του 14χρονου Μάκη. Την ίδια ώρα, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος αναμένει τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων από την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του 14χρονου, αλλά και του λάπτοπ της οικογένειας του άτυπου μαθητή. Σε μια πρώτη ανάλυση, στο κινητό του μαθητή που πραγματοποίησαν οι ερευνητές της αστυνομίας, δεν φαίνεται να υπάρχει οπτικό υλικό που να έχει καταγράψει την αυτοκτονία. Σύμφωνα με πληροφορίες που το απόγευμα κατέθεσαν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος δύο μαθήτριες του σχολείου, οι ανήλικες δεν επιβεβαίωσαν ότι 14χρονος δέχονταν μπούλινγκ και υποστήριξαν ότι δεν είδαν ποτέ να συμβαίνει κάποιο περίεργο επεισόδιο σε βάρος του. Και ο διευθυντής του σχολείου κατέθεσε ότι δεν υπήρχαν καταγγελίες για σχολικό εκφοβισμό στον μαθητή. Όλες οι καταθέσεις.
Πάντως έχουν υπάρξει καταθέσεις μαρτυρίες μαθητών ότι δεχόταν μπούλινγκ ο 14χρονος, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν καταγγελίες, αλλά δεν έχουν καταθέσει επίσημα στις αρχές. Περιμένουν μήπως υπάρξει κάποια καταγγελία, κάποια κατάθεση τις επόμενες ημέρες, ώρες, που θα φωτίσει την υπόθεση αυτή για τα αιτία που οδήγησαν στην αυτοκυρία των 14χρονων μαθητή.
Μια σοκαριστική υπόθεση.
Πάντως, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι πραγματοποίησε την αυτοκυρία για τον μπούλινγκ που δεχόταν στο σχολείο. Υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες.
Μένει να δούμε.
Σημαντικά στοιχεία θα προκύψουν και από τις ιστολογικές εξετάσεις που εκεί θα ερευνήσουν ψυχική κατανάλωση πριν την αυτοκυρία, κάποια χάπια, κάποιες άλλες ουσίες.
Λοιπόν, μένει να δούμε, Γιώργο, πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και η έρευνα και με τις καταθέσεις, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι μια υπόθεση που πραγματικά σοκάρει ένα παιδί σε αυτή την ηλικία να βάζει τέλος στη ζωή του και πρέπει να βρεθούν τα αίτια και με αυτόν τον τρόπο και πρέπει να βρεθούν τα αίτια γιατί έχει συμβεί, για να μην υπάρξει άλλο τέτοιο παιδί, σαν και αυτό από το 14χρονο, και να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα του bullying, δυστυχώς, που έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις στα σχολεία και το συνειδητοποιούμε έτσι σιγά σιγά. Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε σταθερή κατάσταση αλλά με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης το 7χρονο αγοράκι που χτυπήθηκε από σιδερένια καγκελόπορτα όταν αποκολλήθηκε από τη βάση της και έπεσε πάνω του εξαιτίας των θηλωδών ανέμων. Πάμε στη Λία Χριστάρα από τη Θεσσαλονίκη, τη συνάδελφο, να μας πει περισσότερα. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Το τραγικό περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα στην Σκίδρα, όταν η μαμά με τον 5,5 ετών γιο της έφευγε από το σπίτι του παππού του. Ναι, είναι 5,5 τελικά το παιδί. Είχε γίνει παρανόηση ότι είναι, αρχικά ότι είναι 7. Έφευγε λοιπόν και την ώρα επικρατούσαν πολύ την ισχυρή άνεμη στην περιοχή, άνεμη στην περιοχή, με αποτέλεσμα να ξεκολλήσει από τη βάση η καγκελόπορτα και να πέσει μπροστά στα έκπληκτα μάτια ολονών πάνω στο κεφάλι του παιδιού, με αποτέλεσμα να το καταπλακώσει. Εκείνη την ώρα, όπως καταλαβαίνετε, όλοι σοκαρισμένοι άρχισαν να αναζητούν βοήθεια. Μάλιστα, δίπλα γινόταν και ένας γάμος, έτρεξαν οι άνθρωποι να βοηθήσουν. Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο στην Έδεσα. Χρειάστηκε όμως να διασωληνωθεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου εκεί υπάρχει και μονάδα εντατικής θεραπείας. Μέχρι στιγμής το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση. Έχει σοβαρό τραύμα. Ελπίζουμε όμως να πάνε όλα καλά πραγματικά για τον Γιώργο, ο οποίος πραγματικά δέχτηκε αυτό το πολύ σοβαρό τραύμα από την καγκελόπορτα. Και το πρώτο, να πούμε, 24 ώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αύριο θα ξέρουμε περισσότερα για το πώς θα εξελιχθεί η υγεία του, αλλά όλες μας οι ευχές πραγματικά είναι μαζί του.
Έτσι είναι, όλες οι ευχές μαζί του, να πάνε όλα καλά και να συνέλθει από αυτή την ταλαιπωρία και αυτή την περιπέτεια ο μικρός, ο 5χρονος Γιώργος. Να σε ευχαριστήσουμε, Λία. Πολιτισμός. Η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα εντάσσεται στην ατζέντα των συζητήσεων της UNESCO. Η όποια απόφαση αναμένεται αύριο και πάμε στην Έλληνα Νεοφωτίστου να μας ενημερώσει. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ενταγμένο στην προσυζήτηση θέματα της UNESCO λίστα, μία φορά η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στο γενέθλιο τόπο τους. Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Προώθηση της Επιστροφής Πολιτιστικής Περιουσίας της χώρας προς έλευσης σε περίπτωση παράνομης οικειοποίησης, η γνωστή από τα αρχικά της ECPRCP, έχει εντάξει την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα στο πλαίσιο της 23ης Συνόδου που ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί αύριο και πραγματοποιείται στο Παρίσι. Ενδεχομένως αύριο, όπως πολύ σωστά είπε Δένια, θα έχουμε την όποια νέα απόφαση επί του θέματος. Mm-hmm. Αξίζει εδώ να θυμηθούμε ότι η μόνη θεαματική αλλαγή από την πλευρά της UNESCO, πάντα μιλώντας για το θέμα επιστροφής των μαρμάρων, είναι αυτή του περασμένου Σεπτέμβρη. Τότε η υπόδειξη επίλυσης του θέματος είχε μετατραπεί από την UNESCO σε απόφαση με την δυνατή υποσημείωση ότι το θέμα επιδέχεται αποκλειστικά και μόνο διακυβερνητική λύση. Μάλιστα. Και όχι λύση μεταξύ των μουσείων. Τέλος, ό,τι αφορά δημοσιεύματα για συνάντηση υπουργών πολιτισμών και για φιξαρισμένες ημερομηνίες μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας, από το δικό μας ρεπορτάζ δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Μάλιστα, το Υπουργείο Πολιτισμού επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί τις ερχόμενες μέρες, ύστερα και από την απόφαση, είναι αν σημαντική. Και πόσο βγει κάποια από την.
Σημαντική αυτή η πληροφορία. Δεν προκύπτει λοιπόν κάτι τέτοιο. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης παρουσιάζει στο Μέγαρο Σταθάτου από 20 Μαΐου έως 29 Αυγούστου την έκθεση Μπράμος Μερτέν και Ελληνική Αρχαιότητα σε επιμέλεια Δημήτρη Αντωνίτση, Έλενα.
Ακριβώς. Το Μουσείο Κυκλαδικής δίνει βήμα σε έναν Αμερικανό δημιουργό, ο οποίος σπάνια φιλοξενείται σε μεγάλα μουσεία. Ναι. Επιλογή δική του που επηρεάστηκε από το φως και την ιστορία της Ελλάδας, επιλέγοντας μάλιστα ανάμεσα σε πολλούς τόπους μετακίνησής του την Ήδρα ως τόπο διαμονής του από τη δεκαετία του 80. Mm-hmm. Ο Μπράις Μάρντενς, γιατί περί αυτού πρόκειται, συνδιαλέγεται με έργα των συλλογών του μουσείου στο πλαίσιο της έκθεσης Μπράιν Μάρντενς και Ελληνική Αρχαιότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Μουσείο Κυκλαδικής παρουσιάζει καλλιτέχνες του 20ου αιώνα ανάμεσα στα έργα των συλλογών του. Παρ' όλα αυτά, ο Μάρντενς είναι το είδος του εικαστικού που τα έργα του μεταλλάσσονται ακολουθώντας εξωτερικά ερεθίσματα. Κάπως έτσι, την περίοδο που ανακάλυψε την Ήδρα, τα έργα του απέκτησαν τη φωτεινότητα που συνάδει με το νησί. Με σημείο εκκίνησης στα ελληνικά τεχνουργήματα του παρελθόντος, ο 83χρονος σήμερα, Μπράντς Μάρτενς, εντάσσει το έργο του ανάμεσα στους θησαυρούς του μουσείου. Πρόκειται για 36 έργα. 3 εξ αυτών έχουν γίνει για αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση, αλλά και σχέδια όπως και 8 σημειωματάρια με σημειώσεις που χρονολογούνται από το 1971 μέχρι και σήμερα. Για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί και μία ενότητα σχεδίων του Μάρτενς, που είναι επί της ουσίας μελέτες πάνω στον κυματισμό των νερών του Αργοσαρονικού. Δένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα. Αθλητισμός. Πάμε να δούμε την αθλητική επικαιρότητα. Ο Τάσος Επιτρόπου έχει το λόγο. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση του τροπέου της Ευρωλίγας θέλει να κάνει σήμερα στο Βελιγράδι ο Ολυμπιακός, αναμετρώντας απέναντι στην ΕΦΕΣ, Ανατολού ΕΦΕΣ, στις 7 η ώρα στον πρώτο ημιτελικό του Final Four στο γήπεδο Stark Arena. Η ισπανική υπόθεση είναι ο δεύτερος ημιτελικός, καθώς Μπαρσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης διεκδικούν το εισιτήριο του δεύτερου φιναλίστ σε ένα μάτσο που θα αρχίσει στις 10 η ώρα. Πλήρης κάλυψη όλη τη διοργάνωση από την ελληνική ραδιοφωνία και την Eurosport και τηλεοπτική μετάδοση από την Nova. Europa League κατέκτησε η Eintracht Frankfurt αφού νίκησε στο Ramon Sánchez Pizjuán της Σεβίλης, λύγησε οι Rangers απέναντι με 5-4 κανονικός αγώνες και παράταση 1-1 και κατέκτησε το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της έπειτα από 42 χρόνια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο. Ο καιρός. Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναουτογλου.
Την Παρασκευή, αρχικά στα Δωδεκάνησα και στις ανατολικές και νότιες Κυκλάδες και κατά τόπους στα βόρεια βορειοδυτικά τμήματα της Κρήτης, προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και κυρίως στα Δωδεκάνησα αρχικά τοπικές καταιγίδες. Φαινόμενα που μετά το μεσημέρι θα επηρεάσουν πρόσκαιρα και τις υπόλοιπες Κυκλάδες και κυρίως στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Κρήτη, ενώ παράλληλα στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα βελτιωθεί, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια από τις πρωινές ώρες. Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από αργά το βράδυ και στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ ξαστεριά θα επικρατήσει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η άνεμη στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 6 και στα ανατολικά βόρεια 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 3 με 11 βαθμούς στα ηπειρωτικά, στους 12 με 16 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 23 με 26 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια, όμως δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 23 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Η ηλιοφάνεια αναμένεται στην Αττική με τοπικές συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ ξαστεριά θα επικρατήσει τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι βοριάδες στα 5 με 6 και στα ορεινά και ανατολικά τμήματα του νομού έως και 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται και στη Θεσσαλονίκη όπως και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία και ξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι στα 3 με 5 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση και θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην σύνταξη, η Θηνάς Αλούστρου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιανοπούλου. Στην αρχή συνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με την Χριστίνα Βίδου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.